Sinasabing kahit saan parte ka ng mundo pumunta, makakakita ka ng mga Pilipino at marahil walang question dyan. At sa ating mga kababayan na ito, marahil marami sa kanila ay mas pinili na rin na maging mamamayan sa mga bansang kanilang kinaroroonan. At dahil dyan, marahil anumang pribilehyo meron sa isa talagang lehitimo na mamamayan doon ay ganito na rin ang kanyang pribilehyo. Napakahalaga ng pagiging isang mamamayan o citizen ng isang lugar na iyong kinaroroonan. Ngunit papaano kung hindi ganito ang iyong katatayuan? Anong aasahan mo? At ganito ang kalalagayan ng mga Kristiyanong sinulatan ni Pedro, dahil sila ay mga itinuturing na nakikipamayan lamang, walang marahil permanent residency, kundi talaga sila ang mamamayan ng kanilang ginagalawang lipunan noon, ay wala silang mga pribilehyo. At dahil dyan, may mga kaakibat yan. At isa na nga marahil dyan ay ang pag-uusig. At gaya ng nasabi ko na kapag ikaw ay nalalagay sa ganyang sitwasyon, marahil ay pagdudahan mo ang iyong pananampalataya, at ang mas mabigat pa dyan ay talikuran mo ito. At ganito muli ang kalalagayan ng mga Kristiyanong ito na sinulatan ni Pedro, ngunit dito si Pedro ay sumusulat ng isang pampasiglang sulat, at yan ang malinaw na layunin ng kanyang sulat sa chapter 5 verse 12 ay yan yung kanyang sinabi. At nakita nga natin sa ating unang mensahe na para bigyan ng kalakasan sa kanya pa lamang pagbati ay ito na yung kanyang layunin, ito na yung ating makikita na para sila'y palakasin, bigyan ng encouragement, ay sinabi ni Pedro, panaunawa sa kanila na sila ay pinili ng Diyos. Ay muli, meron pa bang higit na encouragement dyan? Ipinapakita dyan na sila hindi karapat-dapat ibigin ng Diyos, hindi sila karapat-dapat sa kahabagan ng Diyos, ngunit inibig sila bago pa man itatagan sa libutan. At kanya natin inuunawa ang doktrina ng election, at yon ay hindi sa pamamagitan ng ating sarili. Nakita natin na ito ay sa pamamagitan ng banal na spirito, kumilos ang banal na spirito sa ating mga puso upang tayo ay magpasakop sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng ibang helyo. At dahil nga dyan sa napakalaking kahabagan na yan ng Diyos, ay nakita natin sa ating nakaraang mensahe nung isang linggo na tayo ay ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. Dati walang pag-asa yung ating buhay, kalalagayan noon. Sinabi ng Ephesians chapter 2, tayo ay patay dahil sa ating mga pagsuway. Ngunit dahil sa kay Hesukristo at ang pagdidiin dito nga ni Pedro ay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At sinabi natin kung gaano kahalaga ang muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Kung si Hesukristo ay hindi rin muling nabuhay mula sa mga patay, ay nananatili pa rin tayong walang pag-asa. Alam nyo, itong pagkabuhay na muli ni Hesukristo mula sa mga patay ay napakahalaga para kay Pedro unang-una. Ay alam natin, nung ipinagkanulo ni Pedro ang Panginoon, ay siya'y ipapako sa krus, ay marahil nawala ng pag-asa si Pedro. Ngunit nung malaman niya, nasaksihan din niya mismo, bagaman hindi siya yung first hand na nakaalam nung pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesukristo, marahil wala siyang kapag-asa. Ngunit nung siya mismo, nabalitaan niya at nasaksihan niya at nagpakita pa mismo sa kanya Panginoon sa kahulihan, ay marahil talagang naunawaan niya yung nagkaroon siya ng buhay na pag-asa. At ngayon ay ito yung parang pinaparating at pinapaunawa ni Pedro sa kanyang mga sinulatan. At para kay Pedro, ito ay napakagandang motibasyon. At dyan natin makikita yung ganda pa rin nung ating pinakateksto ngayong hapon. Kaya muli ay samahan niyo kung buksanin yung mga Biblia sa unang sulat ni Pedro, kabanata 1, Ang ating pong teksto ngayon ay talatang 6, mula talatang 6 hanggang 9. Unang Pedro, kabanata 1, mula talatang 6 hanggang 9. Ganito po sinasabi, "Sa ganito, kayo'y nagagalak, bagamat ngayon sa sadaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kalwalatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Hindi niyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi niyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kalwalatian." Talatang 9, "na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa." So dahil nga po doon sa pag-asa na meron tayo kay Hesukristo na ihahayag sa huling panahon, yan yung ating tinunghayang mensahe nung nakaraang linggo at inuugnay natin yan doon sa mana. Sinabi natin ang manang ito ay mananatili dahil ito ay iniingatan sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan pa rin ng pananampalataya kay Hesukristo. Mga kapatid, napakahalaga ng pananampalataya kay Hesukristo, at ganito yung parang paulit-ulit na sinasabi ni Pedro, gustong ipaunawa sa kanyang mga sinulatan kung gaano yung pag-asa o ano yung ginawa, halaga ng ginawa ng ni Hesukristo sa buhay ng isang Kristiyano, sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya ang sinasabi dito ni Pedro, kaugnay dun sa ating nakaraang mensahe, tayo daw ay nagagalak, bagamat sa sandaling panahon ay kailangan nating magdanas ng iba't ibang pagsubok. Kaya kaugnay dyan, ito po ang aking mensahe, dahil sa tiyak na kaligtasang ihahayag sa huling panahon, ang mga Kristiyano ay may dahilan na magalak sa kabila ng pagsubok sa pananampalataya. Dahil sa tiyak na kaligtasang ihahayag sa huling panahon, ang mga Kristiyano ay may dahilan na magalak sa kabila ng pagsubok sa pananampalataya. Dito ipinapakita yung realidad ng pagsubok sa buhay ng isang Kristiyano. Totoo na marahil merong kaligtasan na ihahayag sa huling panahon, ngunit bago pa man natin maranasan yan, ay makakaranas muna tayo ng iba't ibang pagsubok. Alam nyo, ang ibig raw sabihin ng iba't ibang pagsubok na binanggit niya ni Pedro ay parang maraming kulay. Or pwede marahil natin sabihin na maraming mukha. Hindi lang talaga pag-uusig, ay maraming mukha. Ganito yung gusto nga ipakita ni Pedro sa kanyang mga sinulatan na sa harap ng isang hindi mananampalatayang mundo ay sari-sari. Iba't ibang mukha o marahil iba't ibang anyo, iba't ibang kulay ng karanasan o ng pagsubok ang inyong mararanasan sa mundong ito. At ito'y mahalaga na maunawaan natin. Hindi ito naunawaan ng marami. Akala nila pag sinabing ligtas ka na, ay langit ka na. Ay bago mo maranasan ang langit, ay dadaan ka muna sa maraming marahil lubak sa lupa. Ngunit dito ay gusto kong tingnan natin yung dalawang napaka-praktikal ngunit positibong bagay patungkol sa pagsubok sa pananampalataya. Una, ang pagsubok sa pananampalataya ay may mabuting layunin. Ang pagsubok sa pananampalataya ay may mabuting layunin. At pangalawang bagay, ang pagsubok sa pananampalataya ay nagbubunga ng biyaya. Ang pagsubok sa pananampalataya ay nagbubunga ng biyaya, at ang aking tinutukoy na biyaya dyan ay ang bunga ng banal na Espiritu. So una na pwede nating tingnan o maging pagtingin sa mga pagsubok sa pananampalataya, ang pagsubok sa pananampalataya ay may mabuting layunin. Dito ay napakaganda ng ginawang paglalarawan ni Pedro para ipakita yung magandang layunin sa pagsubok sa pananampalataya. Ginamit niya rito, bagaman hindi direkta, pero ginamit niyang larawan dito ang ginto. Alam natin kung bakit ang ginto ay dumadaan sa apoy. Yan ay para alisin ang marahil anumang dumi o mga impurities meron ito. At ang maganda sa ginto, sa kabila na iyan ay dumaan sa apoy, ay hindi yan nasira. Hindi natupok ang ginto. Yan ang magandang katangian ng ginto. Gayunpaman, inilarawan pa rin ang ginto na nasisira. Perishable. Ay ngunit, hindi raw ganito ang ating pananampalataya. Kung ang ginto sa kalaunan ay maglalaho pa rin, yan ang kanyang kahihinatnan, yan ang kanyang kahantungan, at yon ay sa paghahayag ng Panginoon sa kanyang pagparito in Judgment Day. Tayo daw ay hindi ganon. Kung tayo man daw ay dumadaan sa pagsubok ng pananampalataya, ay ang pinakalayo niyon ay para sa kapurihan, kalwalatian, at karangalan. At muli iyon ay sa pagpapakita ng Panginoong Hesukristo. Iyan ang katotohanan ng kahigtan ng ating pananampalataya kaysa sa ginto. Bagaman parehong dumadaan sa apoy ng pagsubok yung ginto at yung pananampalataya, yan yung larawan, ngunit sa huli, ang pananampalataya ang mananatili. Kaya sa inyo na masyadong nagtutuon, nagtitiwala sa ginto, sa kalaunan, maglalaho rin yan. Sa huli, hindi mo pa rin yan pakikinabangan. Kung ngayon, marahil masasabi mo na hindi kumukupas ang iyong ginto, o marahil ito'y iniingatan mo at hindi naman mananakaw sa iyo, ngunit sa kahulihan, sa paghahayag ng Panginoon, in His Judgment Day, wala rin kabuluhan ang iyong ginto, matutupok at matutupok yan. Ngunit para sa atin ang mga Kristiyano ay mayroong itinuturo dito. Ano itinuturo sa atin dito? Ang pananampalataya. Ang pananampalatayang dumaan sa apoy ng pagsubok ay ginagarantiyahan sa araw ng pagpapakita ng Panginoong Hesukristo. Anong ibig kong sabihin sa ginagarantiyahan? Ay muli, hindi ito yung parang ideya na parang nawawala ang kaligtasan. Hindi po. Pinagdidiin na natin na hindi nawawala ang kaligtasan, kundi parang ito yung ideya o larawan, kagaya ng sinabi ko nung isang linggo, na parang sa isang nakipaglaban at siya'y nagtagumpay, ay ganun siya winelcome sa kalangitan, hindi dahil nawawala ang kaligtasan, kundi bilang isang mandirigma o marahil isang atleta, nakipaglaban ka, nakipagdigma ka, marahil maraming pakikipagdigma o pakikipaglaban, ay ganun ka winelcome sa kalangitan. It's more of approval. Parang sinesertipikahan ka. Ay parang siguro sa isang estudyante na hindi lamang siya basta nakatapos ng pag-aaral, kundi marahil sa kanyang pag-aaral, nakapagtapos siya ay nakatanggap pa siya ng gantimpala. Parang ganun yung larawan na ipinapakita dito. Muli, ito ay napakagandang kaisipan unang-una sa mga Kristiyanong ito na sinulatan ni Pedro. Maalala nyo na mga taong ito ay may mababang kalalagayan sa kanilang lipunan noon. Kaya nang paulit-ulit kong sinasabi na sila ay walang mga pribilehyo sa kanilang lipunan na ginagalawan noon dahil sila ay mga nangingibang bayan. Ay ngayon, marahil kahit nangingibang bayan ka, marahil meron kang mga pribilehyo. Kahit marahil hindi ka residente ng isang lugar. Ay ngayon, kahit hindi ka mismo dahil pandemic, pag dumating yung ayuda, or marahil pwede kang makatanggap. Ay noon, hindi ganun ang mga pribilehyo. Ay, napakahalaga nito para sa mga Kristiyanong ito na sinulatan ni Pedro. Marahil dahil sa kanilang kalalagayan ay pinanghihinaan niya sila ng kalooban. Ngunit ang gusto sabihin dito ni Pedro, kung dahil sa katapatan ng inyong pananampalataya ay nararanasan niyo ang ganitong mga sitwasyon, ganitong mga kawalan ng pribilehiyo, mababa ang pagtingin sa inyo sa ng lipunan dahil kayo ay nasa minority marahil. Ngunit ang isipin nyo, sa kahulihan ay aprobado kayo sa Diyos. Kaya yun ang sinasabi niya na mauwi ito sa kapurihan, kalwalatian at karangalan. Kaya ito ay nagtutuwid sa iba na ang nagiging pagtingin sa pagsubok ay negatibo. May mga Kristiyano na nag-iisip na kaya nararanasan na ng isang Kristiyano ang mga pagsubok sa kanyang buhay ay dahil marahil hindi siya nagiging matapat na Kristiyano, marahil hindi siya nagiging matapat sa Diyos. Marahil kaya mo nararanasan ang pagsubok ay baka maliit ang iyong pananampalataya. Ay mali po iyon. Totoo na marahil kung minsan dahil sa pagsuway mo sa kalooban ng Diyos ay nararanasan mo kanyang mga pagdidisiplina at mga tutuwid, ngunit hindi sa usapin ng pagsubok. Hindi ko mo nakakaranas ng pagsubok ang isang Kristiyano ay hindi siya nagiging matapat sa Diyos. Ang mga Kristiyanong ito na sinulatan ni Pedro ay mga matatapat sa Diyos. Inilarawan ang kanilang pananampalataya na dalisay ay higit nga raw sa ginto. Dalisay yung ginto, ngunit higit doon ang inyong pananampalataya. So ganito yung kalalagayan ng pananampalataya ng mga Kristiyanong ito, gayon man ay nakakaranas ng pagsubok. At yan nga ang mali sa maraming mga pangangaral ngayon na wala nang ibang iminumukha sa pangangaral kundi ang panay kasaganaan. Dapat maganda ang iyong kalusugan. Sasabihin nila na mag-born again ka at mawawalan ka ng problema. Mawawalan ka ng pagsubok. Ay, hindi po totoo yan. Yan ay isang kasinungalingan. Sa katunayan, gusto kong sabihin sa iyo na mag-born again ka, ay hahabulin ka ng pagsubok. Hindi ko sinasabing ginugusto natin ng pagsubok. Ngunit, ito yung kakambal. Para bagang, dahil nga ikaw ay ipinanganak na muli, ay ibang-iba ka na sa mundong iyong ginagalawan, sa kamborn again, ay ano nga asahan mo sa mga taong nakapaligid sa iyo? Hindi dahil sa ipinapanalangin mo, sana ay magkaroon ka ng pagsubok, kundi talagang bahagi o realidad sa iyong buhay, sa iyong karanasan. Ganito nga ang kalalagayan ng mga Kristiyanong sinulatan ni Pedro. Dahil sila'y iba sa mundo, kinapupuutan sila ng mundo. Ngunit kung ito yung niloloob sa atin ng Panginoon, na daanan natin, maganda pa rin ito sa isang banda. Eh, alam nyo, yung mga bakuna, so meron na sigurong ilan sa atin na nabakunahan dito, ay bago yan maaprubahan, ay sa katunayan, ay yan niya ay for emergency use pa nga lang, ay dumadaan sa mga clinical trial. Bago maaprubahan. Eh sa isang banda, parang ganyan ang ating pananampalataya. Kung minsan kinakailangan dumaan sa mga maraming mga pagsubok para maging aprubado ka sa Diyos. Again, huwag mong isipin na pwedeng mawala ang iyong kaligtasan, ngunit yan yung nilalayo ng pagsubok sa buhay ng Kristiyano. Hinahamon tayo dito na ituring mo ang pagsubok sa pananampalataya na mabuting sangkap para sa higit na kadalisayan ng iyong pananampalataya. Kung ang ginto dinadalisay, lalo na ang ating pananampalataya. Kung minsan, parang ayaw natin na dalisayin, ngunit hindi po ganun. Bagaman daw po, bago natin maranasan ang kalwalatian, ay kailangan muna nating dumaan sa Sanctification. Yung aking yung nabasang libro na Saved by Grace from First to Last, eh, pinakadulo doon ay glorification, pero ang sinundan nun ay sanctification. Ay, hindi ka po pwedeng dumating sa glorification na walang sanctification. At ang pagsubok ay bahagi ng pagpapabanal sa atin ng Panginoon. Ngunit muli, kung minsan ayaw nating dumaan dyan, ang gusto natin, kalwalatian agad. Ang gusto natin ay langit agad. Gusto natin shortcut yung karanasang Kristiyano. Ngunit hindi po pwede ang ganun. Kaya alam nyo, tama yung isang napakinggan ko na preacher, hindi siya isang reformed preacher o hindi siya isang reformed pastor. Ngunit maganda ang kanyang sinabi. Ang sabi niya, enjoy the promise, but endure the process. At sa tingin ko, tama yun. Ang problema sa ibang Kristiyano ay nag-e-enjoy siya sa promise, ngunit ayaw niyang dumaan sa proseso. Walang ganun. At consistent yan sa karanasan ni Christian in Pilgrim's Progress of John Bunyan. Hindi siya nakarating ng Celestial City ng ganun-ganun na lamang. Marami siyang dinaanan. Nandiyan yung Giant of Despair in Doubting Castle. Nandiyan yung mga karanasan niya sa Vanity Fair. Totoo na si Christian ay nakatingin sa Celestial City, ngunit nakatungtong yung kanyang paasalupa. Ibig sabihin, ay talagang kung makararating man sa Celestial City, ay kinakailangan talaga niyang maglakbay. Talagang merong journey. At yan yung karanasan at realidad sa isang Kristiyano. At ito yung una na gusto kong maunawaan natin, na bagaman dumadaan tayo sa pagsubok ng pananampalataya, ngunit merong mabuting layunin ito. Ngunit pangalawa, ang pagsubok sa pananampalataya ay nagbubunga ng biyaya. Alam nyo, hindi ako masyadong tiyak dito. Alam nyo, talagang medyo pinahirapan ako ng mensaheng ito. Mahirap yung mga nagdaan, pero talagang sa bahaging ito, kahapon ay gabi na, ay talagang nag-aayos pa rin. Ngunit marahil lang isa sa mga kabigatan ng mga Kristiyanong ito na sinulatan ni Pedro ay yung katotohanan na yung kanilang sinampalatayanan ay hindi nila nakita ng mukhaan. Hindi nila nakita personally ang ating Panginoong Hesukristo. Iyon ay dahil second generation na ang mga Kristiyanong ito. Hindi sila katulad ni Pedro at ng iba pa na mga apostol at iba pa ng mga alagad noon. Hindi ganun ang kanilang kalalagayan. At marahil dahil sa kanilang pinagdadaanan, ay marahil may pagkunting pagdududa. Again, hindi ako gaano sigurado dyan. Ngunit pansin ninyo, sabi dito ni Pedro sa talatang 8, na bagaman daw hindi nila nakita ang Panginoon, sabi ni Pedro, past tense, gayon may kanilang iniibig, present tense. At hindi lamang yan, bagamat kahit daw ngayon, sa kasulukuyan ay hindi nila nakikita ang Panginoon, again, present tense, gayon man, patuloy nilang sinasampalatayanan, again, present tense. Grabing biyaya ito, mga kapatid. Itong pag-ibig na ito, ay kung ikaw hindi umiibig sa Panginoon, nananampalataya ka, wala kang pag-ibig sa Kanya, ay medyo nakakapagduda ang iyong pananampalataya sa Kanya. Itong mga Kristiyanong ito ay hindi nakita ang Panginoon, ngunit nananampalataya. At yun ang sinabi ni John sa Gospel of John, chapter 20, na mapalad ang isang tao na nananampalataya kahit di siya nakita. Ngunit marahil ang nangingibabaw sa biyaya na tinutukoy ko dito na fruit of the Spirit ay ang biyaya ng kagalakan. At ito yung gusto kong tutukan natin. Ang sabi dito, hindi ito maipaliwanag. Inexpressible joy. Anong ibig sabihin ng hindi maipaliwanag na kagalakan? Pag sinabing hindi may paliwanag na kagalakan, hindi mo kayang ilarawan sa salita. Hindi mo mailalagay sa salita. Nakaranas na ba kayo nung ganoon, mga kapatid, na punong-puno ka ng kagalakan ay parang hindi mo ma-express? At totoo yan. Ang masasabi mo na lang ay talagang masyadong maluwalhati. At ito yung sinabi dito ni Pedro, full of glory. Ibig sabihin, parang heaven ang iyong pakiramdam. Ay isipin nyo, dumadaan sa iba't ibang pagsubok ang mga mananampalatayang ito, tapos sasabihin mo ay parang heaven ang kanilang pakiramdam, ay parang ang hirap paniwalaan nun. Ngunit ganito yung sinasabi dito ni Pedro na karanasan ng mga Kristiyanong ito. Ay marahil anong dahilan niyan? Ay ang dahilan niyan ay walang iba kundi dito sa kaligtasan na ihahayag sa kanila sa huling panahon. Kaya ito yung, yan yung tinuturo sa atin dito dahil sa maluwalhating kaligtasan na inaasahan o ihahayag sa huling panahon, merong hindi maipaliwanag na kagalakan na namamayani sa isang Kristiyano. Ay dapat ganun, mga kapatid, dahil meron kang tiyak na kaligtasan, yun yung nakita natin nung nakaraang mensahe, iniingatan nito sa pamamagitan ng pananampalataya. Tiyak ito ay ano yung mararamdaman mo? Ay talagang hindi maipaliwanag na kagalakan. Anong karanasan mo, mga kapatid? Sa iyong kaligtasan. Ay muli, parang ang hirap isipin ito, mga kapatid. Iniisip ko nga, nung ako'y maging Kristiyano, nung ako'y mula nung maligtas, iniisip ko kung naranasan ko na ito, na wala pa ako sa langit, ngunit parang langit na. Masasabi kong marahil, sa maraming pagkakataon, ay guilty ako dito. Ngunit, ito yung karanasan natin, dapat, na mga Kristiyano. Kung minsan tayo konting problema lang, pagsubok na nararanasan, kung minsan wala lang pera, pinanghihinaan na tayo ng loob, nawawala na yung joy sa ating mga puso. Ngunit dito sinasabi ni Pedro ay walang dahilan na hindi ka magalak. Ang sabi dito ni Pedro, ngayon pa lamang ay tinatanggap na daw natin ang katapusan ng ating pananampalataya, yung end or outcome of our faith. At ano po yun? Ano yung outcome ng ating pananampalataya? Walang iba kundi ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa, the salvation of our souls. Grabing encouragement yan, mga kapatid. Sinasabi natin na yung kaligtasan ay ihahayag pa lang sa huling panahon. Ngunit ang sinasabi dito ni Pedro, ngayon pa lamang ay tinatanggap mo na ito. Yan doon yung outcome. Ay present tense ang binabanggit niya ni Pedro. Ibig sabihin, walang araw sa buhay na Kristiyano na hindi niya nararanasan ang kaligtasan. Walang minuto, walang segundo, oras na hindi mo nararanasan ang kaligtasan. Ang gustong sabihin dito ni Pedro, araw-araw, nararanasan natin ito. Ay, grabing encouragement yan, mga kapatid. At kung yan ay totoo sa karanasang Kristiyano, ay may dahilan ba na hindi tayo magalak sa kabila ng mga pagsubok na ating nararanasan? Again, walang dahilan. Kaya kung tayo yung mga Kristiyano na parang walang kagalakan, ay tila may problema tayo. Ang mga Kristiyano, hindi yan nawawala ng problema. Ngunit ang problema ay kapag nawawala na ang kagalakan sa iyo. Totoo na kung minsan ay inaagaw ng kasalanan yung kagalakan sa ating mga puso, yan yung ating natutunan din kahapon sa ating prayer meeting, ngunit hindi sa pagsubok. Muli, sa katunayan, Sa kabila nga na minsan inaago ng kasalanan yung kagalakan sa ating mga puso, ngunit sagana ang biyaya ng Diyos. Nagpapanumbalik siya. Ay kung ganon, ay may dahilan ba na hindi tayo magalak? May dahilan ba na hindi tayo magkaroon ng kagalakan sa ating mga puso, mga kapatid? Sa panahon na ito ng pandemic, marahil sa maraming kaparaanan ay inalasan ang marami ng kagalakan. Ngunit hindi marapat sa mga Kristiyano. Hinahamon tayo dito na sikapin natin na lumago sa biyaya ng kagalakan sa kabila ng pagsubok na ating nararanasan. Totoo na hindi madaling magalak sa gitna ng pagsubok. Totoo na parang problema yung biyaya ng kagalakan kapag ka dumadaan ka na dyan, ngunit pwede kang lumago sa biyayang ito. Yan yung ating napag-aralan sa mga nakalipas, sa ating Sunday School kay Pastor Noel, sa na fruit of the Spirit. Marahil may mga biyaya sa ating buhay na dapat ay palaguin natin. At marahil isa doon ay kagalakan. At napakahalaga nito mga kapatid. Ibang araw yung kasiyahan sa kagalakan. Ang kasiyahan o happiness, kaya lang kung minsan merong kanyan o yung isang tao ay dahil marahil maayos ang kanyang kalalagayan, marahil may pagpapala, marahil maayos ang kanyang buhay. Ngunit hindi ganito ang kagalakan. Ang kagalakan, kahit wala ka ng mga bagay niyan, eh pwedeng merong kanyan. Kaya ganyang kahalaga ang kagalakan sa puso ng isang Kristiyano. Kaya kung meron akong kausap dito na masyadong ang hangarin sa kanyang buhay ay kasiyahan ng mundo, ay gusto kong sabihin sa iyo na huwag mo dito ituon masyado ang iyong isip, ang iyong buhay, ang mga bagay sa mundo ay lilipas. Nakita natin kahit ang isang maluwalhating ginto, ang isang maningning na ginto, sa kahulihan, sa paghahayag ng Panginoon, mawawala din ito. At yan ang hindi naiintindihan ng maraming tao ngayon. Akala nila ay sa kasiyahan sa mundo, nila mararanasan yung tunay na kagalakan. Nagkakamali po sila. Ang tunay na kagalakan ay naka Hesukristo at yan yung pakanaisin mo. Kaya kung wala kang Hesukristo sa iyong buhay, wala kang tunay na kagalakan. Kaya si Hesukristo yung pakanaisin mo na si Hesukristo yung maging kaligayahan mo sa iyong buhay. Marahil mayroon kang mga kasiyahan sa mundong ito, hindi masama marahil yung magkaroon ka ng kasiyahan sa mundong ito, sa pamilya mo, sa work mo. Ngunit ang tunay na kagalakan ay naka Hesukristo. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ng salmista at marahil kabisado ng marami sa atin at memory verse ng marami sa atin sa Psalm 37 verse 4, delight yourself also in the Lord and He will give you the desires of your heart. Sa iba ay tinitingnan niya na mga desires na yan ay sa mundo pa rin. Kaya mag-Kristiyano ka, mag-born again ka, and He will give you the desires of your heart. Marahil lahat. Eh hindi naman ganon ang tinutukoy dito, bagaman yung context niya na ipatungkol doon sa wicked na marahil yumayaman pa. Kaya sa chapter 37 verse 1, do not fret with the evildoers. Sinabi niya doon na dahil marahil sila ay yumayaman pa, gumaganda pa ang buhay, hindi ganon. Ang sinasabi ng salmista ay sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at marahil yung nasa ng iyong puso, hindi sa mga bagay sa mundo, ay ibibigay niya sa iyo. Si Jesucristo lamang ang magpupuno ng ating kahungkagan sa mundong ito. Yan ang dahilan kung bakit sa kabila, marahil nang wala ka ng mga bagay sa mundo, meron ka pa rin kagalakan. Kahit na marahil kung minsan nakakaranas ka ng pighati at pagsubok sa iyong buhay, yan ang sinasabi ko na iba ang kagalakan sa kasiyahan. Ganyang kahalaga si Jesucristo sa buhay at karanasan ng isang Kristiyano. Kaya kung wala kang Jesucristo sa iyong buhay, ay anong kagalakan meron ka? Na-appreciate nyo ba yung kaugnayan nyo kay Jesucristo? Si Jesucristo ang parang lahat sa atin. Yan yung sinasabi ni Pedro. Alam nyo talagang dito pa lang sa section ng sulat na ito ni Pedro ay ilang beses pinanggit si Jesucristo. Dahil yan ang karanasan mismo ni Pedro sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya maging si Pablo sa kabila na siya ay nasa mahirap na kalalagayan, nasa bilangguan, ay nasabi niya, "Rejoice in the Lord always. I will say again, rejoice." Muli, parang ang hirap nito mga kapatid, ngunit posible po dahil kay Jesucristo. Siguro kung merong isa na pwedeng mawala ng kagalakan sa kanyang puso, marami tayong pwedeng mabanggit. Ngunit parang isa doon ay si Dietrich Bonhoeffer, a German pastor and theologian. Gaya ng alam natin na siya ay nakulong sa isang napakasikip na kulungan sa doon sa concentration camp. Isa siya sa mga biktima ng Nazi's regime. Noong una, halos matukso siya na kitilin ang kanyang buhay. Ngunit sa mga panahon na yon ay nakasumpong siya ng biyaya ng Panginoon. Doon sa napakahirap na kalalagayan niya sa kulungan, 6x9 lang na kulungan, ay nakasumpong pa rin siya ng kagalakan. Doon ay mga papers and letters na naisulat siya. Sabi niya, "The Christian hope of resurrection sends a man back to his life on earth in a wholly new way." At nagpatuloy siya, at ito yung marahil pinakamaganda, "The Christian has no last line of escape available from earthly tasks and difficulties." At sa kanyang pagtatapos, sinabi pa niya, "This world must not be prematurely written off." Grabing pag-asa, grabing kagalakan meron ang taong ito. Sa ganung kalalagayan ay natutunan niyang magalak. At yun ay dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Marahil hindi tayo katulad ni Dietrich Bonhoeffer, marahil hindi ganito yung ating mga karanasan. Ngunit marahil ang pwede ko lang masabi, katulad din ni Dietrich Bonhoeffer, kailangan natin ng biyaya ng kagalakan. Kaya kumusta tayo mga kapatid? Kumusta yung biyaya ng kagalakan sa ating mga puso? At nawa ay ito yung maging lagi nating panalangin sa Panginoon na biyayaan niya tayo ng biyayang ito. Tayo po'y manalangin. Madakila naming Diyos, aming Ama, salamat po sa paalala na sa kabila na kami ay dumadaan sa mga pagsubok, ngunit sa iyong marunong na pagpapasya, sa iyong kalooban at providensya ay meron kang mabuting nilalayon sa mga bagay na ito. Marahil mahirap naming makita, ngunit gaya ng aming natutunan, ito ay para sa kapurihan, kalwalatian at karangalan. Kung kami man, Panginoon, ay dumadating sa gantong mga sitwasyon, ay ang nais nyo sa amin ay sa pagharap namin sa iyo ay ikaw ay maluluwalhati dahil sa kami ay dumaan sa mga bagay na ito. Kaya nawa ay isipin namin na kahit dumadaan kami sa gantong mga sitwasyon, ito ay sa huli ay para pa rin sa iyong kapurihan, para sa iyong kaluguran. Mahahayag ang aming Panginoong Hesukristo, pagkaman siya ay nasa kaluwalhatian na, isang araw ay mahahayag siya at kami ay kasama na luluwalhatiin diyan sa kalangitan. Kaya salamat sa iyo, Panginoon, nawa ay turuan niyo kami na magkaroon nga ng pag-alakan sa mga puso namin sa kabila ng aming mga karanasan, sa kabila ng aming mga pinagdadaanan sa mundong ito. At kami nananalangin sa mga narito na marahil wala pa sa iyo, mga kaibigan namin, mga mahal sa buhay, nawa ay tunay na huwag nilang ituon ang kanilang mga puso at isip lamang sa mga bagay sa mundo, sa kasiyahan sa mundo, kundi nawa ay ikaw yung higit na maging kaligayahan nila, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Salamat po muli sa paalalang ito. Nawa ikaw ang aming tunay na nasamba na bigyan namin ng parangal at luwalhati. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.